Svētdien, 23. augustā, ik viens aicināts uz dārza svētkiem, SPANNASTOSTS medumos. Viesus gaida daudzveidīga programma. Tā ietver Ilūkstes selekcionāru tomātu izstādi, Alīnas Petkunes darbu izstādi, meistarklases, koncertu un jautro un slapjo Sēlijas spaiņu skrējienu. Par to pastāstīja Anita Baranovska, kura atbild par kultūras pasākumiem Kalkūnes un Medumu pagastos. Lauku sētu bez dārza ir grūti iedomāties, pat neliels dārza stūrīts pie mājas ir vieta, kur dzimst raža. Tur tiek koptas paaudzēs mantotas zināšanas un veidojas ģimenes tradīcijas. Šī gada svētku centrā būs spainis. Tas gadu gaitā kalpojas ikvienā lauku sētā. Tajā nests ūdens dārzu laistīšanai, vākti augļi un dārzeņi, glabāt raža, slaukts piens un nests ūdens pirtī. Katram spainim ir savs stāsts. Dalās Anita ar svētku ideju. Par svētku programmu pasākumā varēs apmeklēt plašu Ilūkstes selekcionāru tomātu izstādi. Tur varēs iepazīt visdažādākās šķirnes un saņemt vērtīgus padomus par to audzēšanu. Radošajās darbnīcās un meistarklasēs varēs izgatavot dārza dekorus. Varēs uzzināt fermentēšanas noslēpumus. Tāpat būs iespēja izmēģināt spēkus karvingā, augļu un dārzeņu mākslinieciskajā grebšanā. Piedalīšanās iespējama arī citās izzinošās nodarbībās. Svētki sāksies pulksten 14:30 Medumu kultūras nama alejas ielā 2. Foajē. Tur tiks atklāta Alīnas Petkunes darbu izstāde dārza iedzīvotāji. Izstādē būs skatāma glezniecības un grafikas darbu sērija. To iedvesmojas Latgales lauku dzīve, daba un cilvēku un dzīvnieku harmoniska līdzās pastāvēšana. Pulksten 15 sāksies koncerts. Uz vienas skatuves satiksies amatieru kolektīvi no dažādām Sēlijas vietām. Dziesmas, dejas un kopā būšana radīs īstu svētku atmosfēru. Tas izcels mūsu novada kultūras bagātību un cilvēku vienotību, sola organizatori. Īpašu košu noskaņu radīs tēpu konkurss dārza iemītnieki. Tā dalībnieki pārtaps par dārza augiem, dārzeņiem, kukaiņiem un citiem dzīvās dabas tēliem. Pulksten 17 sportisku azartu svētkiem piešķirs jautrais un slapjais, Sēlijas spaiņu skrējiens. Tajā aicināti piedalīties visi. Vīrieši, sievietes un bērni. Svētku laikā piedāvājam piedalīties arī īpašā kopīgā akcijā Ziedošais galdauts. Kopā veidosim lielu svētku galdautu, izrotājot to ar zīmējumiem, stāsta Anita. Pulksten 8:00 šis galdauts kļūs par vietu kopīgam mīlestam. Pie paša rokām klātā galda viesi baudīs rāceņu zupu no Sēlijas lauka. To paši gatavos kopā ar pavāriem. Dārza svētki! SPANNASTOSTS ir iespēja ne tikai izklaidēties, bet arī iemācīties ko jaunu. Var satikt interesantus cilvēkus, dalīties pieredzē un kopā radīt jaunas tradīcijas. Norāda Anita Baranovska. Ņemiet līdzi ģimeni, draugus un labu noskaņojumu. Kopā radīsim svētkus, kuros ik viens varēs atrast savu spaiņu stāstu. Projektu Dārza svētki medumos SPANNASTOSTS Numurs SKP 2025/15 īsteno biedrība Medumu cerība. To finansiāli atbalsta Sēlijas kultūras programma. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Medumu tautas namu.